Nodarbības būs pieejamas trīs blokos. Viens ir pamats latgaliešu valoda, otrs ir gan nodarbības, gan papildu aktivitātes par mūsdienu latgaliešu kultūru un arī Latgales kultūru vēsturi, un trešā daļa, kas noteikti palīdzēs pašiem skolotājiem pēc tam mācīt labāk to, ko ir izzinājuši par latgaliešu valodu, arī saistās ar personības izaugsmi. Kursu pasniedzēji ir šī brīža zinošākie un profesionālākie speciālisti gan par latgaliešu valodu, gan arī personības, kas ir zināmas mūsdienu latgaliešu kultūrā, praktiķi. Pieteikšanās ir līdz 5. jūlijam.